V minulém pořadu jsme, milí posluchači, poprvé uvažovali o krátké knize proroka Sofoniáše. Řekl jsem vám, že tyto texty připravuje náš bratr Petr Raus z Brna. Konstatovali jsme, že tato kniha je poměrně málo známá a řadu čtenářů zřejmě odradí svým obsahem. Ale také jsme si ukázali, že je to škoda, protože i tato kniha svým způsobem hovoří především o boží lásce. Pravda, hovoří o oné odvrácené straně lásky, ale kolikrát právě tato odvrácená strana lásky přináší záchranu životů. Pán Bůh nás miluje v každé situaci. On nás miluje i tehdy, když nás trestá a soudí. Známý kazatel Spurgeon si jednou všiml větrné korouhvičky na věžičce hospodářského stavení. A na té korouhvičce byl nápis Bůh je láska. A tak se kazatel zeptal hospodáře, chtěl jste tím říci, že boží láska se mění jako vítr? Hospodář zavrtěl hlavou a řekl, ne, chtěl jsem tím říci, že ať vítr fouká kterýmkoliv směrem, Bůh je láska. Ano, Pán Bůh nás skutečně a věrně miluje. Jeho láska se neprojevuje stálým hlazením a líbáním, ale vždycky usiluje o naše dobré. Jeho láska je zdravou a plnou láskou. Dnes to může být mírný jižní větřík, zítra to možná bude krutý severák. Ale v tom všem tě Pán Bůh miluje a tím vším tě připravuje pro nebe. Tak toto v jedné své básni vyjádřila sestra Annie Johnson Flint. Pán Bůh nám neslíbil, že nebe bude modré a slunce bez mráčku a cesta rozkvetlá. On nikdy neřekl, že jenom to je dobré, čeho se únava snad nikdy nedotkla. Pán Bůh nám neslíbil, že nikdy nepoznáme bolavá záda, ruce sedřené, že ve svém životě už víckrát nepotkáme povinnost nosit těžké břímě dne. Slíbil nám ale, že nám sílu dodá, do srdce odvahu a moudrost k pokoji. Ve chvíli nejtěžší, že svoji ruku podá a potom v cíli k sobě připojí. Milí posluchači, jestliže jsi Božím dítětem a procházíš utrpením, můžeš si být jist, že i v této situaci tě tvůj Bůh miluje. Bez ohledu na to, jak se ti tvoje situace jeví, on tě miluje a usiluje o tvé dobro. Na této skutečnosti nemohou nic změnit ani naše pochybnosti. Jas a něžnost, které obvykle spojujeme s pojmem láska, obsah skutečné lásky nevyčerpávají. Kritériem lásky je dobro milovaného. Proto je nutné spojovat lásku v případě potřeby i se soudem a trestem. I když to není snadné. Boží podstata je pro člověka příliš široká. Nejsme schopni pojmout Boha v celé jeho skutečnosti. Ústy Izajášovými o sobě Hospodin svědčí. Já vytvářím světlo a tvořím tmu. Působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Izajáš 45, 7. verš. Náš Stvořitel je svrchovaným pánem, který je skutečně nade vším. I zlem ale hledá našeho dobrého, jak to prokázal obětí Pána Ježíše Krista. Proroctví Sofoniášovo je plné božího hněvu a soudu, ale základem pro tyto věci je vždycky boží láska. Náš doktor John Vernon McGee na tomto místě přidává ještě jednu ilustraci odvrácené strany lásky. Říká, jednou při shromáždění na Den matek, když jsem ještě byl v činné kazatelské službě v Los Angeles, díval jsem se po shromážděných, bylo mezi nimi hodně matek. V ten den byly zvlášť pěkně ustrojeny, na šatech měly připnuty kytičky květin, které dostali od svých dětí. Všiml jsem si jedné matky, která vůbec nevypadala šťastně, přestože měla na šatech připnutou nádhernou orchidej. Ve tváři měla vypsán smutek. Věděl jsem, že tu orchidej dostala od svého syna, úspěšného obchodníka, který se pohyboval ve vládních kruzích. Nebyl věřící. Byl hluchý ke všem mačiným domluvám a prosbám. Stále se za něj modlila a prosila i ostatní, aby se za něj modlili. Vzpomínám si, jak za mnou přišla jednou v neděli. Slzy jí tekly po tvářích, když říkala: doktore McGee, modlím se k Bohu, aby zachránil mého syna. Prosím za něj, aby byl zachráněn třeba i prostřednictvím nějaké nemoci. A pak dodala téměř bez citu: i kdyby měl být Bohem zabit pro záchranu věčného života, budu za to Pána Boha chválit. Představte si, že by tam v tu chvíli byl přítomen nějaký policista. Myslíte, že by tu ženu, tu matku, za její prohlášení zatkl? Ne, jistě by ji neuvěznil. To, co řekla, to nebyla vyhrůžka, to nebyla hrozba, to nebyl úmysl, ale byl to projev její veliké lásky. Právě proto, že svého syna milovala a že jí šlo o jeho věčný život, byla ochotna se samotného syna vzdát a vidět ho mrtvého, pokud by to znamenalo záchranu jeho života pro věčnost. Malá kniha Sofoniášova proroctví tedy představuje odvrácenou stranu boží lásky. Prostředkem projevení lásky se v této knize stává soud. Těžko bychom v písmu našli tvrdší způsob svolávání soudu než v této knize. Soud, který má člověka probudit, vzpamatovat, vrátit k jeho Pánu a proměnit k přijetí obnovy. Je tu soud k prospěchu milovaného člověka, Pánem Bohem milovaného člověka. Než otevřeme vlastní text Sofoniášova proroctví, zmiňme se ještě o dvou pojmech, na které při čtení knihy narazíme. Prvním z těchto pojmů je výraz Den Hospodinův. V Sofoniášově proroctví se vyskytuje celkem 7x. Podle doktora McGee byli prvními proroky, kteří použili tento termín, proroci Abdiáš a Joel. Doktor McGee tak dává za pravdu židovské tradici, která klade vznik těchto proroctví až do 9. století před Kristem. Novodobější vykladači považují tyto dvě knihy za mnohem mladší z doby po pádu jeruzalémského chrámu, případně až z doby poexilní. Potom by byl prvním prorokem, který hovořil o dnu Hospodinově, prorok Amos. Všimněme si krátce jeho proroctví, protože nám pomůže lépe pochopit i slova Sofoniášova. Amos reagoval na deformované pochopení izraelské náboženské slavnosti stánků. Židé při této slavnosti oslavovali návrat Hospodina, krále, spojený se soudem nad nepřáteli. Postupem doby pod vlivem různých ohrožení začali lidé chápat celou současnost jako den soužení, ze kterého budou vysvobozeni dnem Hospodinovým. Den Hospodinův byl očekáván jako den porážky nepřátel, den světla, den, kdy lidu už nebude hrozit nic zlého. Amos tyto představy narušil poukazem na skutečnost, že den Hospodinův není možno oddělovat od dne soužení. Což není den Hospodinův tmou a ne světlem, temnotou bez jasu? Amos 5.20. Z pohledu novozákonní doby tomuto Amosovu akcentu dobře rozumíme, vždyť soud začne od domu Božího, jak píše apoštol Petr ve své první epištole 4.17. verš. Jistota příchodu Božího soudu nás vybízí k zápasu o svatost života, o oddělení od každé nepravosti. Ne, že bychom si chtěli zasloužit svou spásu, ale z té vděčnosti za spasení a ve snaze vyhovět požadavkům a představám svého Pána, abychom mohli z jeho ruky přijmout i odměnu, o které píše apoštol Pavel ve 3. kapitole 1. Korinským. Pán Bůh nás svými soudy vede k životu podle smlouvy podepsané v krvi Pána Ježíše Krista. Už prorok Amos také den Hospodinův posouvá z každoročně opakované přítomnosti slavnosti stánků do budoucnosti. V prorockém vidění předjímá obraz eschatologického soudu Kristova. Podobně hovoří o Hospodinově dnu i prorok Joel. A podobně budeme rozumět i proroctví Sofoniášovu. Dnem Hospodinovým tedy nebudeme rozumět jen vítězný příchod Pána Ježíše Krista, který si přijde pro vykoupenou církev, ale i všechno to, co tento jeho příchod připravuje, co ho předchází, boží soudy, formující srdce lidí podle božího obrazu. Druhým pojmem, kterého si chceme všimnout dříve, než začneme číst vlastní text Sofoniášova proroctví, je výraz boží žárlivost. V našem českém překladu tento termín vlastně nenajdeme. To, co má na mysli dr. McGee, máme v 18. verši 1. kapitoly a v 8. verši 3. kapitoly přeloženo slovy oheň rozhorlení. Stejné hebrejské slovo je ale například na konci 5. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi překládáno i v našem českém překladu slovem žárlivost. Pán Bůh žárlí na své stvoření a především na svůj vykoupený lid. Jeho touhou není, aby lidé zahynuli. Touží po jejich záchraně. Ve své moudrosti ale dobře ví, že lidská záchrana není možná bez jeho zásahu, bez božího zásahu. Nikdo jiný, kromě Hospodina, lidstvo nezachrání. A proto Pán Bůh na lidstvo žárlí, chce je pro sebe, chce je zachránit, vždyť jenom tak nezahyne. Jestliže lidstvo bude hluché k volání jeho lásky, k milostivé nabídce spasení v Pánu Ježíši Kristu, pak přijdou na řadu boží soudy. I v soudech se Pán Bůh oslaví. I jeho soudy budou projevem jeho milosrdenství nad vyvoleným lidem. Pán Bůh si jej pročistí, jako hospodář čistí sklizenou úrodu. Mnohé tvrdé srdce tehdy doplatí na svou tvrdost. Ale boží myšlení není jako myšlení naše a jeho cesty nejsou jako cesty naše. On si své dílo dovede ke konečnému cíli. To bylo tedy několik úvodních slov ke knize proroka Sofoniáše, ke knize Odvrácené strany boží lásky. Zaposlouchejme se teď do jejich slov, která zněla k izraelskému národu v době před více než 2500 let, ale která mají co říci i nám dnes. Vždyť jsou živým slovem živého Boha. Minule jsme si řekli, že prorok Sofoniáš se představuje neobvykle důkladně. Zdůvodnili jsme si, že tak činí pravděpodobně pro neobvyklost jména svého otce, Kúšiho. Jména, které mohlo vzbudit dojem, že Sofoniáš pochází z neizraelské rodiny. Uvedli jsme si, že ztotožnění jména Sofoniášova pradědečka se jménem judského krále Chyskiáše není příliš pravděpodobné. Přiblížili jsme si i dobu Sofoniášova působení. Nyní jen připomeneme, že Sofoniáš vystoupil asi po 70letém mlčení božím. V době, kdy na trůn judského království zasedl teprve 8letý král Jošiáš. A také jsme si řekli, že slovo, které Sofoniáš zvěstoval, mělo pravděpodobně rozhodující vliv na duchovní probuzení mladého krále. Krále, který se později stal jedním z největších náboženských reformátorů v této jinak duchovně zlé době. Sofoniáš zvěstuje boží rozhodnutí velmi silnými slovy. Pán Bůh jeho ústy říká: rozhodl jsem se přistoupit k soudu. Jakmile začnu, nezůstane na zemi vůbec nic. Nic neobstojí před hněvem Božím. Vždyť Pán Bůh je svatý a svatost vyžaduje. Nic nesvatého nemůže předstoupit před jeho tvář. V první kapitole Sofoniášova proroctví najdeme vyhlášení Božích soudů nad Judou a Jeruzalémem. Tady se ale Boží soudy nezastaví. Jak budeme číst dále, najdeme slova o soudu nad celým světem. Celá země, země poskvrněná hříchem, bude zničena. Tady nám mohou znít v uších slova Pána Ježíše Krista. Nebe a země pominou. I svědectví apoštola Jana v knize Zjevení, který říká: A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. Zjevení 21, první verš. Sofoniáš zde již v prorockém vidění mluví o závěru času, kdy bude zcela zničen hřích a spolu s ním budou odstraněni i ti, kteří hříchu slouží. Ale podíváme-li se kolem sebe dnes, můžeme vidět mnoho skutečností, které tyto boží soudy nápadně připomínají. Kolik živočišných a rostlinných druhů už zmizelo z povrchu země v důsledku lidské chamtivosti, bezohlednosti a rozpínavosti. Jak velkou část božího stvoření už zničil lidský hřích. Prokletí země, kdysi zvěstované Adamovi, 1. Mojžíšova 3.17, přináší své ovoce. Projevuje se v něm i boží soud. Jednou tento soud zasáhne všechno, co nebude ochráněno, mohli bychom říci, krví Kristovou. A na tomto místě bychom se chtěli na okamžik zastavit. Prorok Sofoniáš sice hovoří o božím soudu, který má dopadnout na celý svět, na všechno stvoření, ale chtěli bychom v této souvislosti zmínit i přímý důsledek lidského hříchu, lidské převrácenosti. Důsledek pro boží stvoření. Skutečně, lidský hřích ničí boží dílo, ničí boží stvoření, ničí i přírodu a životní prostředí člověka. Někteří lidé se ptají, jestli se touto skutečností mají křesťané vůbec zabývat, jestli je to naším úkolem. Chtěli bychom připomenout 4. verš 12. kapitoly proroka Jeremiáše. Jak dlouho ještě bude země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo, ale říkají, do naší budoucnosti Bůh nevidí. Boží slovo ví o tom, že člověk zaslepený hříchem ničí boží dílo. Pán Bůh ví o tom, že lidská bezohlednost ke stvoření, k přírodě, ohrožuje dílo evangelia, protože ohrožuje samo bytí člověka na této planetě. Proto nikomu z křesťanů nemůže být lhostejné, jak člověk s přírodou zachází. Kvůli stvořiteli a kvůli zvěstování evangelia chceme usilovat i o zachování božího stvoření. Tím jsme maličko odbočili od zvěsti Sofoniášova proroctví. Dnes jsme si připomněli, že Pán Bůh Sofoniášovými ústy oznamuje své rozhodnutí zlikvidovat to, co je poskvrněno hříchem. V příštím pořadu budeme číst dále slovo o soudu nad Božím lidem.